tomto týdnu jsme tady měli takové výročí, o kterém jsme mluvili, tuším, že to bylo v pondělí. Mluvili jsme o tom, že první uhelná dráha v Čechách se rozjela před 170 lety v roce 1856 a vozila uhlí z Kladna do Kralup nad Vltavou. A to mi odsouhlasil i náš dnešní host Oldřich Čížek. Vítám tě ve studiu, pěkný den.
Děkuji, dobré dopoledne.
Ty jsi takový odborník na historii železnice, dokonce v tom spolku, ve kterém působíš jako jednatel. Máte taky spoustu novinek, k tomu se možná ještě dostaneme, jak se přesně jmenuje ten váš spolek, abychom uvedli správně.
Spolek se jmenuje Pardubický spolek historie železniční dopravy a zabýváme se studiem vlastně té železniční minulosti, kdy se snažíme ukazovat zejména trojrozměrné věci, zejména v rámci muzea v Rosicích nad Labem, no a pak samozřejmě prezentací našich historických vozidel, kterých už je kolem 20.
Tak a máte tam taky spoustu zajímavých věcí, které používali železničáři v historii. Mluvili jsme tady o tom roce 1856, tak pojďme jenom zabrousit, protože ono to souvisí, ta povolání právě s tím vývojem železnice. Do těchto let, jak to vypadalo?
Já se ještě odhlédnu malinko ještě víc zpátky do úplného začátku, kde nesmíme zapomenout na koně spřežnou železnici. Jo, spousta posluchačů ví, že první železnice na našem území vedla z Českých Budějovic do rakouského Lince a jedná se o nějaká 30. léta 19. století. No a tam se nacházela povolání, která vlastně s tou budoucí železnicí, kdy už jezdili parní lokomotivy, neměla moc společného. Třeba kočí, forman, kolář, kovář. Jo, to jsou taková odvětví, která vlastně postupně zanikla, protože jak technika spěla dál a koně už měli poměrně podružnou úlohu, třeba ještě někde na posunu, nicméně používali se na posunu, dokonce i předpisy ještě z 90. let znali posun tažnými zvířaty, což je taková zajímavost. A ještě v 40. 50. letech se kůň nebo tažný skot používal k přepravě některých vagónů na vlečkách.
Aha, pozor, a tak to máš na mysli rok 1940?
Ano, 1940, 1950, ne 1850. Tak. Takže jak dlouho vlastně
jak
ta zvířata na té železnici nám vydržela. Jo? Takže zpátky k té železnici koňské, tam vlastně ta čistá drážní profese byl, dejme tomu, strážník tratě a nějaký ten traťový dozorčí nebo správce trati. Ono těžko říct, jak se to přesně jmenovalo, nestudoval jsem to v archivu doslova, protože těch podkladů za tolik není, ale už tehdy někdo musel pečovat o koleje, někdo musel pečovat o ten provoz a pak někdo, kdo vlastně po těch kolejích jezdil. A tento princip zůstal v podstatě až do dnešních dnů.
Tak my si postupně probereme ta povolání, dobře, tak ta koně spřežka, ta už je jasná, tam už nic v podstatě v té současnosti není z těch povolání.
Dejme tomu dnešní takzvaný traťmistr, ono se to taky už jmenuje pak malinko jinak, jo, ale to bychom k tomu mohli přirovnat, jinak v podstatě nic. A velkou revoluci vlastně do toho přinesla severní dráha císaře Ferdinanda, která na naše území vstoupila v roce 1839, vedla z Vídně přes Břeclav s odbočkou do Brna a pokračovala dále směrem na Přerov a nahoru na Ostravu až do Haliče, až někde k tomu Krakovu. No a ta už sebou zavedla takové ty typické věci, kde se v podstatě v úzovkách opičili od Anglie, nebo dneska by se tomu dalo říct, že se učili od lepších, protože ty už měli nějaké zkušenosti. No a tam zavedli nějaké ty ve stanici vrchní inženýry, inženýrské asistenty, pak bylo pro spoustu pozic název LF. Tedy vlastně dneska by se řeklo učeň nebo zácvikář, jo, člověk, který se vlastně připravoval na výkon toho povolání. Pak v té stanici pro zajištění toho vlastního provozu byli strážci výměn, ale i třeba strážci vrat, protože ta nádraží bývala oplocena.
Takže aby se tam nikdo cizí vyloženě nedostal.
Nejenom osoby, ale i dobytek a divá zvěř, aby nepobíhala kolejištěm, z toho důvodu. No a na začátku se ta nádraží nějakým způsobem uzavírala právě vraty a to k tomu sloužil strážce vrat.
S Oldřichem Číškem si tady dnes povídáme o železničářských povoláních v historii a dnes, abychom se k tomu postupně dopracovali. Mluvili jsme tady o těch začátcích, o koně z Přešce, o rakouském císařství, pak tedy bylo Rakousko-Uhersko a to už byl větší rozvoj železnice, že?
Tak, přesně tak, tím předělem, kdy se rakouské císařství změnilo na Rakousko-Uhersko, je rok 1867, kdy došlo k rakousko-uherskému vyrovnání. Ono to v té politické situaci tehdy bylo docela složité, ty Maďaři měli trochu víc navrch v té monarchii, ale nějakým způsobem se to podařilo udržet a s tím souvisel rozmach železnic. Protože zatímco v těch 30. 40. letech stavil zejména soukromý kapitál, potom si to na krátkou dobu vzal stát, jenže už třeba v roce 1854 v podstatě všechny železnice prodal a vznikla společnost Státní dráhy, takzvaný Štek, kdy francouzský kapitál do toho zainvestoval, aby stát měl peníze na něco jiného a železnicí se oprostil, což se zase státu trochu vymstilo v rámci války v Rakousko-Pruské v roce 1866, ale to už je trošku zase jiná debata, to bychom zbytečně odbočili.
Pojďme k těm povoláním.
Takže v tom Rakousko-Uhersku vlastně v těch 60. letech už vzniklo třeba označení výpravčího červenou čepicí, nicméně původně to bylo tak, že samozřejmě ne na všech drahách, jo, těch drah bylo spoustu společností, které je provozovaly, tak někde dokonce po nějaký čas byl i ten nejvyšší inženýr ve stanici označen červenou čepicí, aby každý mohl ukázat na něj, ten tomu tady velí, jo, ale to nevydrželo dlouho. A možná právě tato krátká epizoda zůstala lidem v mysli, ano. Kdy pak popularizovaná i filmem s Vlastou Borianem Přednosta stanice, který je až z roku tuším 1941, tak se říkalo, že Přednosta má červenou čepici. Ono tomu tak není. Jo? U vlastně výpravčích, kteří chodí ven a vypravují vlaky, mají nějaká ta oprávnění k řízení dopravy, tak to bylo daný do předpisu v roce 1892. Ve starších jsem to neviděl, viděl jsem to právě v tom předpise z roku 1892, který platil pro spousty vlastně společností, které schvalovalo tehdejší ministerstvo železnic.
Ano, a tam byla ta barva jaká, tedy ta červená?
Tam byla ta červená. A zároveň, a to už zase souvisí s Anglií, kde někdy ve 40. letech si řekli, jaké barvy na železnici budou platit, které, že červená znamená stůj. Tehdy volno nebyla zelená, ale byla bílá a zelená znamenala pomalu. Jo? A to se bavíme zase o tuším rok 1841, kdy se toto dohodlo někde v Anglii a přeneslo se to postupně na celý evropský kontinent a vlastně ty barvy, jaké známe dnes, které se používají, že žlutá je výstraha jako ten pozor, zelená je volno a červená je stůj, vlastně jsem zavedli až Němci v rámci činnosti za protektorátu.
Takhle, takže to bylo dřív úplně jinak, tak teď už to ale platí, teď tak jak to. Jsi řekl, to je ano, stejné ano. Jako na silnicích, tak je to stejné na železnici.
Přesně tak.
Tak dobře, barvy máme, červené čepice taky. Jak to je vlastně dneska, jakou výpravčí má čepici?
Tak pokud někde ještě vůbec výpravčího vidíme, oni dneska výpravčí v podstatě v těch stanicích nejsou, je mnoho stanic, které jsou řízeny dálkově, tam sedí výpravčí někde v nějakém tom středisku a ovládá řízení dopravy přes počítač, tak ti, co chodí na to nástupiště a mají oprávnění vypravovat vlaky, tak ty jsou označeny červenou čepicí. Nicméně třeba tady v okolí Pardubic takových stanic moc
už
není.
Moc není. Třeba na hlavním nádraží už nepotkám výpravčího, já nejela určitě, vlakem
určitě
ani nepamatuju.
Určitě ne,
ale to je škoda.
Vlastně tady celý úsek z Prahy až do Přerova je řízen dálkově, navíc ještě teďka pod tím nejnovějším systémem ETCS, kdy ten vlak jede v podstatě v takové elektronické bublině, že si hlídá volný úsek před sebou i za sebou a ta neoprávněná jízda vlaku to, jak se lidově říká, projetí červené, je v podstatě vyloučeno. Ovšem samozřejmě zase na to působí věci, které to ETCS hlídat nemůže, jako třeba železniční přejezdy, posun ve stanicích a tak
jasně,
dále.
To jsme byli svědky několika dopravních. Ne, o tom tady dneska mluvit, ale nebudeme. Naším hostem je Oldřich Čížek, který se věnuje historii i současnosti železnice. A teď nám právě telefonovala paní posluchačka, když jsme mluvili o těch výpravčích, že nevždy to je ideální, ta automatizace úplně všeho. Měla takový příběh, který naštěstí skončil dobře, říkala, že jeli v Praze, viděli sousední vlak a paní, která na poslední chvíli se snažila naskočit, ale ten vlak už se rozjížděl, výpravčí nikde, takže ten automat asi nezaznamenal, že tam někdo nastupuje. Naštěstí měla paní kabát, ten se svlékla, zachránil jí život. Takže i to se může stát, když chybí člověk takhle.
Samozřejmě stát se to může, bohužel je to většinou chyba toho cestujícího, který si to neuvědomí, že do rozjíždícího vlaku se nenastupuje. A samozřejmě vlaková četa nebo ty, kteří ten vlak doprovází, ono se to dneska jmenuje různě od stevardů přes průvodčí po vlakvedoucí, ono to je dneska v podstatě jedno, tam jim jde spíše o tu komerční stránku věci, to znamená zajistit nějaký komfort pro ty cestující plus zkontrolovat, jestli nejedou na černo, a ty dopravní povinnosti se z toho vytrácí a to je právě, tohle to může být důsledkem. Nicméně ti dopravci dneska, kteří na železnici působí, se snaží tomu předcházet a dělat bezpečnostní opatření, což jsou automaticky zavírané dveře, dveře vysílají zvukový signál, barevný signál. Jo.
Že už je ani neotevře potom, že když se ten vlak rozjíždí.
Není to tak, jako když měli dřív vagonky, schůdky a plošinky, že šlo ještě do rozjíždějícího se vlaku naskočit za jízdy a člověk to bez problému zvládnul, pokud byl trochu fyzicky zdaten, což samozřejmě ne vždycky, ale to
a
je
dneska
konstrukce vozu to v podstatě neumožňuje. A pokud je někde takhle zachycen, tak nezaznamenáli to ten personál toho vlaku, no pak je velice těžké s tím něco udělat, když nám tam od provozovatele dráhy zase chybí někdo, kdo by tomu vlaku vyslal pokyn k zastavení. A zase modernější vozidla, třeba strojvedoucí už má kamery a vidí dozadu, co se mu tam děje při tom rozjezdu a může to sledovat a může včas zakročit a zastavit. Takže nějaký pokrok tu je, ale samozřejmě vždycky do toho vstoupí ten lidský faktor, který nelze nikdy ovlivnit.
Jasně, no kdybyste ještě jenom k tomu doplnění, kdybyste chtěli vidět živého výpravčího, tak v Hradci Králové je to ještě možné.
Přesně tak, v Hradci Králové ještě dožívají a pak na trati vlastně z Hradce do Týniště ještě se s výpravčími setkat můžete. Tady v okolí Pardubic bohužel už nikde nejsou. Všechny tratě jsou řízeny na dálku a to i trati s takzvanou D3, což asi spousta lidí neví, co je. To je zjednodušené řízení dopravy, kdy si strojvedoucí sám odmyká vyhybky, sám si staví cestu a pak se všude telefonicky nebo jiným způsobem hlásí, že dojel a že vlak je v pořádku a tak dále.
Pojďme jenom si tak ve zkratce říct, jak to dneska je, protože těch povolání je stále mnoho, i když se trošku liší zase tou funkcí, díky té automatizaci se to všechno mění. Tak jak to je?
Zatímco za parního provozu bylo spoustu věcí děláno unitární železnicí, to znamená, železnici patřily koleje, patřily ty výpravčí, který organizují dopravu, patřily vozidla, která potom jezdí, personál, který je zajišťuje, včetně opravárenských kapacit. Toto dneska není. Dneska vlastně změnou zákona o dráhách na začátku 90. let a postupnou liberalizací trhu té železniční dopravy nám vstupuje na hřiště mnoho hráčů, ať to jsou ti, co provozují koleje. Dneska máme několik provozovatelů kolejí, byť 99,5% sítě provozuje Správa železnic, státní organizace, tak ale jsou tam i nějací soukromníci. No a pak to jsou ti, co po kolejích jezdí, to znamená dopravci, těch je kolem stovky v České republice, byť samozřejmě ne všichni mají osobní dopravu a ne všichni dopravují dálkové vlaky, jedná se třeba i o stavební firmy, které mají ty bagry a jezdí občas někde v rámci výluk na kolejích. No a pak to jsou ti, kteří opravují koleje, to je další taková skupina vlastně soukromých firm, tady třeba pardubická firma Chládek a Tintěra, že jo? A nebo pak to jsou firmy, které opravují kolejová vozidla. Těch je zase několik v republice a všechno to je vlastně svázáno a hlídáno evropskou legislativou, kdy každý musí mít nějaký systém, který garantuje tady drážní úřad, aby vše, co konají, bylo bezpečné.
No je to tedy složitější, mnohem složitější než to bývalo. Reagujeme tady opět na telefonát paní posluchačky, která říkala, že v Krasíkově si lidé hodně stěžují na to, že se tam ze zastávky nebo ze stanice železniční stala jenom zastávka, takže není tam vůbec žádné zázemí a takových nádraží je více. Dá se s tím něco dělat? Lidi si prý na to hodně stěžují. Majka ta nám zase píše, že pro ní nejhorším nádražím jsou Rosice nad Labem, protože cituji, honějí nás z podchodu do podchodu, mění se to z minuty na minutu a pak nám na Chrudim to klidně nechají ujet. Bordel, lidi na to nadávají. Tak na kam se pak obrátit?
No, dnešní době je to trošku složitější, nicméně dopravu organizuje v rámci regionu, v rámci krajů. Každý kraj, to znamená, spadá to pod hejtmanství, kde je nějaký radní pro dopravu, který to nějakým způsobem koordinuje a vstupuje do toho provozovatel dráhy, to znamená těch kolejí a to je správa železnic. Takže těmto je potřeba směřovat své stížnosti a s nimi se bavit. Samozřejmě ten kraj se bude vždycky snažit svým občanům nějak víc vstříc, ale v rámci třeba modernizace konkrétně toho Krasíkova se zastávka posunula o nějakých 500 metrů blíže obci. No a to nádraží už, protože tam dneska není výpravčí, nikdo jiný tam není, tak nemělo smysl udržovat a správa železnic ho nějakým způsobem zakonzervovala tu budovu, nevím ani dneska, jestli ještě stojí, nebo jestli už je zbourána, a protože tam nejezdím, ale myslím si, že asi není v silách ani správy železnic, ani správy kraje tam zřídit toalety a někoho, kdo je bude udržovat. Bohužel dneska je všechno o penězích a vždycky se hledá, že ano, chceme-li tu službu dobře, ale kdo to zaplatí? Z čeho se to bude financovat.
Jak jsi říkal, přednost ta stanice, to byla kdysi jasná ikona té stanice, která všechno zaštiťovala, dnes už je to jiné, dnes je tady spoustu různých firem.
Přesně tak, dneska vlastně koleje obsluhuje někdo jiný, jezdí po nich někdo jiný, ještě třeba služby ve vlacích dělá někdo jiný koleje opravuje a někdo jiný udržuje vozidla. Takže pak vlastně ta železnice je takhle rozdrobená do spoustu kousků a už se nedá najít nikoho, kdo by to všechno uřídil v jednom místě dohromady. Dneska vlastně ve stanicích žádného přednostu nenajdete. Sice ano, třeba České dráhy ještě tento post někde využívají, ale třeba přednosta stanice, když vám třeba tady Pardubice, Hradec Králové, tak oni mají na starosti jenom ty vlakové čety, ale týká se to jenom těch průvodčích, vlakvedoucích, eventuálně revizorů, jo, kteří se pohybují po vlacích Českých drah a dělají tam svoji práci.
Tak pojďme ještě, abychom to trošku odlehčili k téhle otázce. Jak se prodávala kdysi, jako holčička jsem to měla takovou tu sadu, moc jsme si s tím s bráchou rádi hráli, kleštičky tam byly, tvrdé jízdenky, hráli jsme si na průvodčí. Existuje to ještě tahle hračka? Vědí vůbec děti, co by s tím dělali?
Hračka existuje, prodáváme ji i u nás v Rosicích muzeu nebo na některých našich akcích. Je celkem oblíbená a to i v sada jak pro výpravčího, tak pro průvodčího. Nicméně děti rádi dělají dírky do jízdenek, ale trošku už si neuvědomují, proč? Že se ta jízdenka měla znehodnotit, aby se nedala použít po druhé, jo, aby vlastně nedocházelo k úniku tržeb. Ale se štípáním jízdenek klasickými kleštičkami se lidé mohou setkat na historii. Historických vlacích, třeba právě takové, které provozujeme my jako Pardubický spolek historie železniční dopravy. A tady oslý můstek navážu.
Přesně, kdy vás uvidíme v akci?
V pátek 3. dubna, jak je Velký pátek v rámci velikonočních svátků, vyrážíme prvním naším motorovým vláčkem, pojedeme z Pardubic přes Chrudim do Hrochova Týnce a zase zpátky. Takový hezký výlet asi na 3 hodinky, aby to nebylo zas pro děti moc dlouhé. A když všechno dobře dopadne, tak vláček doprovodí velikonoční zajíc nebo králík.
No, ono už to bude za měsíc.
No, za měsíc,
takže bylo to na místě i tahle pozvánka. Těšíme se na jaro i na tu historickou železnici, která měla rozhodně co do sebe. Moc děkujeme za návštěvu ve studiu. Ať se daří.
Naschledanou.